Hebu fikiria hili kidogo yani. Vuta picha wewe unayetusikiliza. Umepoteza kila kitu. Jamii na kutenga kabisa. Majirani zako wa karibu wanakudharau na ile heshima yako kwenye jamii imeporomoka hadi sifuri. Na kibaya zaidi, hukufanya kosa lolote lile la jinai.
Yani ni kama vile unahukumiwa tu bila hatia yoyote.
Kabisa. Yote haya yanatokea kwa sababu tu ya msimamo wako na kile unachokiamini. Sasa, katika hali kama hiyo, ungetarajia kupata nini ukienda kutafuta ushauri? Pengine ungetarajia faraja fulani inayoondoa maumivu haraka haraka, unajua, maneno ya kukupa moyo kwamba yote yatakuwa sawa.
Ndiyo, ile faraja ya kawaida tu ambayo watu hupeana.
Lakini mwandishi wa Waebrania, ambaye kusema ukweli ndiye msingi wa uchambuzi wetu wa kina leo kupitia nakala za mhadhara wa Dr. David A. De Silva, yeye anafanya kitu tofauti kabisa. Yaani hatoi maneno mepesi ya kutuliza maumivu. Badala yake anabadilisha kabisa uhalisia wa watu wao wanaoteseka. Na anafanya hivyo kwa kutumia hoja nzito sana za kitheolojia.
Na ndio maana unajua nakala hizi zinavutia sana ukiwa unazisoma. Theolojia hapa, sio ile nadharia kavu inayofundishwa darasani kwa ajili ya kufaulu mitihani.
Haswa.
Ni mkakati madhubuti kabisa wa kichungaji. Ukiwa na kundi la watu waliovujika moyo, kuwapa theolojia nzito kunaweza kuonekana kama mzigo fulani. Lakini mwandishi huyu anatumia mfano wa Yesu, kwamba Yesu kama mwana, yeye alipitia mateso makali sana kabla kufikia utukufu.
Ili kuwaonyesha nini sasa?
Ili kuwaonyesha kwamba mateso yao sio ishara ya kushindwa, yani ni sehemu ya mchakato wao pia. Na kwenye huu uchambuzi wetu, tutaona jinsi anavyochukua wimbo wa kale na kuubadilisha maana, anavyotatua lile tatizo kubwa la hofu ya kifo, na jinsi anavyowaletea wazo ambalo, kusema kweli, linaenda kinyume kabisa na matarajio ya wengi, wazo la Masihi kuhani.
Sasa basi, hebu tuanzie kwenye huo wimbo wa kale. Kwa sababu nilipokuwa nasoma vyanzo hivi, nilihisi kama vile naangalia kazi ya mwongozaji wa filamu mwerevu sana. Unajua, fikiria una script ya filamu maarufu sana ambayo kila mtu anaijua kwa kichwa.
Aha, sawa.
Kisha mwongozaji anaamua kukata mstari mmoja tu katikati ya eneo muhimu. Na ghafla, maana nzima ya ile filamu inabadilika kutoka kuwa hadithi ya ushindi hadi kuwa hadithi ya mateso yanayoelekea kwenye utukufu. Mwandishi wetu hapa anatumia Zaburi ya 8, wimbo ambao ulikuwa unafahamika sana kwa Wayahudi. Lakini kuna kitu anakifanya ambacho kinashangaza kidogo.
Ni hatua ya kijasiri sana kwa upande wake, kusema ukweli. Kwa sababu tukitazama ule muktadha wa asili, Zaburi ya 8 ilikuwa inajulikana sana kama wimbo wa kusherehekea uumbaji. Yaani inasema, unajua, mwanadamu ni nini hata umkumbuke.
Ndiyo, wimbo wa kumsifu binadamu.
Kabisa. Ilikuwa inarejelea kule Mwanzo sura ya kwanza na ya pili, ikimwelezea binadamu kama kiumbe aliyetawazwa kuwa mfalme mdogo, yani akipewa mamlaka ya kutawala viumbe vyote duniani. Ni shairi linalohusu utukufu wa ubinadamu kwa ujumla. Lakini hapa sasa, mwandishi wa Waebrania anaruka kimakusudi mstari mmoja.
Uondoa kabisa kwenye mjadala wake.
Sasa, swali ni kwa nini aufiche mstari muhimu kiasi hicho? Unajua, inaonekana wazi kwamba aligundua kuwa uhalisia wa wasikilizaji wake haulingani na huo wimbo.
Ni kweli, haulingani kabisa. Yaani ukiwaambia watu waliotengwa na jamii na kunyanyaswa kwamba eti binadamu anatawala vitu vyote, watakuona wewe ni kituko tu. Hawatawali chochote mtaani, yani wanatawaliwa na kudhalilishwa. Hivyo, badala ya kuiangalia Zaburi hii kama sifa kwa binadamu wote, yeye anaielekeza kwa mtu mmoja maalum, kwa kutumia neno ambalo linaonekana kujirudia sana kwenye Injili.
Haswa, neno hilo ni mwana wa Adamu. Kwenye ile Zaburi ya asili, neno hili lilitumika tu kama kisawe cha binadamu wa kawaida. Lakini kwenye Injili, kama vile kwa Mathayo na Marko, hili ndilo jina ambalo Yesu alipenda sana kujiita.
Jina lake la kisanii kama tunaweza kusema.
Ndiyo, tumeweza kusema hivyo. Hivyo, mwandishi anageuza huu wimbo unaohusu binadamu kuwa wasifu wa pekee wa Kristo. Lakini unajua, ujanja mkubwa zaidi wa lugha hapa unatokea kwenye mambo ya tafsiri.
Ili la tafsiri nililipenda sana.
Ile tafsiri ya Kigiriki ya Agano la Kale, inayoitwa Septuagint, iliimpa mwandisho mwanya wa kipekee sana.
Hapa ndipo mambo yanakuwa kama fumbo fulani hivi la kijasusi. Kwa sababu neno la asili la Kiebrania lililopo kwenye Zaburi lina maana ya kidogo, likimaanisha kimo au hadhi. Yaani kwamba Mungu amemfanya binadamu kuwa chini kidogo ya malaika kihadhi.
Sahihi kabisa.
Lakini wasomi wa kale walipolitafsiri kwenda lugha ya Kigiriki, walitumia neno ambalo lina maana mbili. Yaani inaweza kumaanisha chini kidogo kihadhi au inaweza pia kumaanisha kwa muda mfupi, kimuda.
Na hapo ndipo mwandishi wa Waebrania anatumia utata huu wa lugha kwa makusudi kabisa. Yeye anachukua maana ile ya kimuda. Hivyo, badala ya kusoma kwamba Yesu yuko chini ya malaika kihadhi, anasema Yesu alishushwa kwa muda mfupi tu chini ya malaika alipokuja duniani kama mwanadamu.
Wow, huu ni ufundi mkubwa.
Kabisa, kwamba alishushwa, akateswa na kisha akavikwa taji la utukufu. Anatumia mwanya huo kutengeneza mtiririko kamili wa maisha ya Yesu. Yaani kushushwa kwa muda kupitia umwilisho, kisha kuteswa na mwisho kuinuliwa mbinguni.
Kama ulivyosema, ni ufundi wa hali ya juu sana wa kujenga hoja. Yaani anachukua wimbo waliozoea kuimba kanisani au sinagogini na kugeuza kuwa ramani ya ukombozi wao. Lakini hapa kusema ukweli, lazima nipingane na andiko hili kidogo, au angalau jinsi tunavyotafsiri maneno haya kwa Kiswahili.
Kivipi?
Unajua, vyanzo vyetu vinaeleza kuwa Yesu alikamilishwa kupitia haya mateso aliyopitia wakati huo mfupi aliyoshushwa. Ili neno kukamilishwa mimi linanisumbua sana.
Linakusumbua kwa namna gani?
Kwa sababu kwa kawaida unaposema kitu kimekamilishwa, ina maana kilikuwa na kasoro au hitilafu fulani ambayo ilihitaji kurekebishwa. Sasa kama theolojia inasema Yesu ni Mungu na hana dhambi, inakuwaje akamilishwe? Unajua, huwezi kukamilisha kitu ambacho tayari hakina makosa, si ndio?
Hilo ni swali la msingi sana. Na kusema ukweli, wasomi wamejadiliana kwa karne nyingi sana juu ya hili neno la Kigiriki telioyo ambalo limetumika hapa. Ugumu unakuja kwa sababu sisi mara nyingi tunatazama neno kukamilishwa kupitia lensi ya kurekebisha makosa, kama vile makosa ya kitabia.
Ndiyo jinsi tulivyozoea kuitumia.
Lakini mwandishi hatumii neno hili kwa maana hiyo. Hatuzungumzii Yesu kuacha dhambi na kuwa mwema. Hapa tunazungumzia mchakato wa kufikia lengo kuu lililokusudiwa.
Aha. Hebu nione kama naweza kuliweka hili kwenye picha rahisi ili yule anayetusikiliza aelewe vizuri. Hii sio sawa na kupeleka gari lako bovu kwa fundi gereji ili lilekebishwe. Hii ni kama fundi stadi anayechonga sanamu nzuri ya mbao.
Endelea.
Wakati anaanza, lile gogo halina makosa yoyote, ni gogo zuri tu la mbao. Lakini anapoendelea kulichonga na kuligonga kwa nyundo na patasi, na hapa hizi nyundo tunaweza kusema ni kama yale mateso,
Ndiyo.
Basi, ile sanamu inaanza kujitokeza. Sasa, anapopiga ile nyundo ya mwisho, kazi inakuwa kamilifu kwa sababu imefikia lengo lake la mwisho, na si kwa sababu gogo lilikuwa bovu. Au kama vile kwenye mchezo wa video, ambapo mhusika anapitia vikwazo vyote na hatimaye kufikia kiwango cha mwisho cha ushindi.
Yani, huo mlinganisho wa fundi stadi na sanamu unaelezea vizuri sana ule mchakato wa kufikia lengo. Lakini tunaweza kwenda hata mbali zaidi tukiutazama muktadha wa asili ambao huyu mwandishi wa Waebrania anautumia. Yeye anachota wazo hili kutoka kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 29.
Kule kwenye Agano la Kale.
Ndiyo. Hapo, Mungu anatoa maagizo ya jinsi ya kuwatawaza makuhani ili waanze kazi. Sasa ile tafsiri ya Kigiriki ya Agano la Kale inatumia neno hili hili kukamilishwa kuelezea wakati ule kuhani anapomaliza ibada yake ya kuwekwa wakfu. Kabla ya hapo, hakuwa na uwezo au mamlaka ya kuingia hekaluni kuwakilisha watu. Lakini baada ya kukamilishwa, sasa anaingia rasmi kazini.
Kwa hiyo inahusu kuidhinishwa.
Kabisa. Kwa hiyo kwa Yesu, kuteswa na kufa haikuwa adhabu ya kurekebisha kasoro yake. Ilikuwa ni ibada yake ya kuwekwa wakfu ili aweze kuwa kuhani mkuu wa kutuwakilisha sisi.
Aha, nimekupata. Kwa hiyo mateso yalikuwa ni kama tiketi ya kumuidhinisha kuingia kwenye ofisi yake mpya. Yaani ilibidi apitie barabara ambayo wafuasi wake wanapitia ili aweze kuwaongoza. Sasa akishafika kwenye kile kilele cha utukufu baada ya kukamilishwa hivi, ungetarajia ajitenge na umaskini pamoja na aibu ya wafuasi wake.
Kama wanavyofanya viongozi wengi.
Ewa, unajua watu wengi sana wakipata vyeo vikubwa hukana marafiki zao wa zamani, walio chini. Lakini, andiko linaonyesha kinyume chake kabisa, na hapa tunaingia kwenye ile dhana ya mshikamano usio na aibu. Andiko linasema wazi kwamba, ingawa sasa Yesu ametukuzwa sana, yeye haoni aibu kuwaita ndugu.
Hii sehemu, kusema ukweli, ina nguvu sana kijamii na hata kisaikolojia. Mwandishi anatumia nukuu kutoka Zaburi ya 22 na Isaya sura ya 8, na anaziweka moja kwa moja kinywani mwa Yesu kuthibitisha huu mshikamano. Katika ulimwengu wa kale, wanafalsafa wa kistoiki kama Seneca na Aratos, ambao waliishi kipindi hicho, walifundisha kuhusu undugu wa ulimwengu mzima.
Kwamba watu wote ni wamoja.
Ndiyo. Waliamini kwamba binadamu wote ni sawa kwa sababu tu wanatokana na chanzo kimoja, cha asili au cha kiungu. Lakini hapa mwandishi wa Waebrania hachukui wazo hili la jumla jumla tu.
Ndiyo, maana hili sio lile wazo la, sote ni ndugu tupendane. Hili ni mahususi sana, yani ni mwana wa Mungu aliyetukuzwa ambaye anachagua kwa makusudi kabisa kujihusisha na kikundi kidogo cha watu wanaoonekana kama takataka na jamii inayowazunguka.
Kabisa.
Ukitaka kuelewa jinsi hii theolojia inavyobadilisha maisha, wewe msikilizaji, fikiria uko kazini kwako. Wewe ni mfanyakazi wa ngazi ya chini kabisa. Labda wewe ni mfanya usafi wa ofisi. Wafanyakazi wenzako wanakudharau, wanakufanyia dhihaka kila siku, na kimsingi huna thamani yoyote mbele yao.
Ni hali inayoumiza sana.
Sana. Kisha siku moja, kwenye ule mkutano mkuu wa mwaka, yule mkurugenzi mkuu tajiri anayemiliki kampuni na kuheshimwa na kila mtu, anasimama jukwaani mbele ya mameneja wote waliokudharau. Kisha anakuita jukwaani, anakukumbatia na kutangaza hadharani kwamba, huyu ni ndugu yangu wa damu na ninajivunia yeye.
Wow. Hapo lazima watu wazibe midomo.
Ndiyo. Ile heshima yako ambayo Wagiriki waliita doxa inarejea mara moja. Sio kwa sababu wewe umebadilika ukawa na pesa, bali kwa sababu ya hadhi ya yule aliyekutetea mbele ya watu.
Hata hivyo, unajua mfano huo una kikomo kimoja kidogo.
Kipi hicho?
Mkurugenzi mkuu anatoa tu tamko pale jukwani, lakini kusema kweli haendi kufanya usafi na wewe, si ndio?
Hilo nalo neno ni kweli, hawezi kufanya usafi.
Lakini mwandishi wa Waebrania anaenda mbali zaidi. Anasema Yesu haji tu kutangaza undugu kule mbinguni, bali alishuka na kushiriki damu na nyama, yani kuwa sawa kabisa na wao. Aliteswa na kufa sawa na wao. Mshikamano huu unakuwa halisi zaidi kwa sababu hajatoa tu tamko kutoka mbinguni, ameishi ile aibu yao. Na hiki ndicho kinachowapa wao watu ujasiri wa kupuuza dharau zote za majirani zao.
Na kwa kweli inaleta mantiki kabisa. Unajua, kwa kushiriki kikamilifu ubinadamu huo, hata kwenye mambo yenye aibu zaidi kama kifo, huu mshikamano unavuka mipaka ya kurejesha tu hadhi ya kijamii, na hapa ndipo uchambuzi unagusa kile kiini cha matatizo ya ubinadamu wetu.
Ndiyo, lile tatizo kuu kabisa.
Unashambulia ile silaha kubwa zaidi ambayo dunia na mifumo yake imekuwa ikitumia kutudhibiti sisi, hofu ya kifo. Mimi huwa naitazama hofu ya kifo kama mfumo endeshi mbovu, yani ni kama vile kompyuta yako iliyoingia virusi vinavyofanya kazi chini chini.
Ehe, wale virusi huwezi kuwaona.
Huwezi kuwaona kwa macho, lakini vinatawala kila uamuzi tunaofanya. Unajua, hofu ya kifo inatusukuma kulimbikiza mali tukidhani labda zitatulinda. Inatufanya tutafute sifa kwa udi na uvumba ili tusiweze kusahaulika tukifa. Na kubwa zaidi, inatufanya tuwe waoga, Tunaogopa kupigania haki kwa sababu tunaogopa kupoteza ajira, kupoteza mali au hata maisha yetu. Ikiwa unaogopa kufa, dunia inaweza kukufanya chochote.
Umeelezea kwa usahihi kabisa jinsi Wastoiki na wale wanafalsafa wengine wa kale walivyoelewa maisha. Wanafalsafa kama Epictetus walifundisha mara kwa mara kwamba hii hofu ya kifo ndio mzizi wa utumwa wote wa kisaikolojia wa binadamu.
Ndio maana wakaita utumwa.
Kabisa. Na Seneca aliwahi kumtolea mfano yule mwanafalsafa maarufu Socrates. Socrates alipohukumiwa kifo kule Ugiriki, alikunywa ile sumu inayoitwa hemlock kwa utulivu kabisa, yani bila kutetemeka, na huku akiendelea kuzungumza na wanafunzi wake kama kawaida.
Wow, ujasiri wa ajabu huo.
Kwa hawa wastoiki, Socrates alikuwa ni shujaa kwa sababu alionyesha kwamba akili ya binadamu inaweza kushinda hofu ya kifo kupitia mantiki. Kwamba ukishinda hofu hiyo, unakuwa huru. Lakini ili andiko la Waebrania linatatua hili tatizo tofauti kabisa na Socrates.
Ndiyo, kwa sababu kwa Socrates ilikuwa ni mapambano tu ya kisaikolojia ndani ya akili yake mwenyewe. Lakini Waebrania haisemi kwamba Yesu alishinda kifo kwa kuwa na mantiki nzuri kama wanafalsafa. Anasema kuna vita halisi kabisa vya kiroho vinaendelea, sivyo?
Kabisa. Badala ya kutatua hili kisaikolojia tu, Waebrania inaegemea kwenye mtazamo wa Kiyahudi wa ulimwengu wa roho. Mwandishi anasema kifo si tu tukio la asili au hofu ya akilini. Ni silaha inayoshikiliwa na adui halisi,
ambaye ni Shetani.
Ndiyo. Sasa, kwa kushiriki ubinadamu na kupitia kifo, Yesu alimwangamiza huyo anayeshikilia nguvu za kifo. Hakushinda tu hofu ya kifo kisaikolojia, aliharibu ile silaha yenyewe. Unapojua kwamba kifo kimetiishwa na Shetani amenyang'anywa silaha yake kuu, hapo unakuwa huru kabisa. Ile shinikizo la dunia la kukutisha ili ufanye mambo kinyume na maadili linapoteza nguvu. Huhitaji tena, unajua, kulimbikiza mali kupita kiasi au kukubali udhalimu kwa hofu ya kupoteza maisha, kwa sababu unajua mwisho wa maisha haya si mwisho wako.
Ukiweza kumnyang'anya Shetani na hii mifumo yote ya dunia hili turufu lao kuu ambalo ni kifo, unawapa wanadamu uhuru usio na kifani. Yaani inatupa uhuru wa kuishi kwa ujasiri ambao hauelezeki. Lakini hapo hapo mimi napata swali ambalo linanileta kwenye ile hatua yetu ya mwisho kwenye huu uchambuzi.
Swali gani hilo?
Kama kifo kimeshindwa na Shetani amenyang'anywa nguvu zote, kwa nini waumini hawa bado wanahitaji msaada? Kwa nini sisi leo bado tunapitia majaribu ya kila siku? Na huyu Yesu anatusaidiaje tukiwa bado tuko hapa duniani kwenye shida zetu? Jibu la mwandishi linaanzisha dhana ambayo ilikuwa geni sana na ya kushangaza kwa jamii ya wakati huo. Anamuita Yesu Masihi Kuhani.
Na hili ni neno zito sana. Mwandishi anatumia neno la Kigiriki Archireos, ambalo linamaanisha kuhani mkuu. Ili kuelewa uzito na umuhimu wa cheo hiki, tunaweza kutazama neno la Kilatini lililotumika kwa kuhani, ambalo ni pontifex. Neno hili asili yake ni muunganiko wa maneno yanayomaanisha mjenzi wa daraja. Katika ulimwengu ule wa kale, kuhani alionekana kama mjenzi wa daraja kiroho kati ya ulimwengu wa binadamu ambao umejaa makosa na udhaifu na ulimwengu wa Mungu ambao ni mtakatifu na haufikiki kirahisi.
Ni kama vile kuwa na dalali wa viwango vya juu sana, au unachoweza kuita mtu wa mtandao, unajua, broker mkubwa ambaye anaweza kukuunganisha na viongozi wakuu wa serikali au marais ambao kwa hali yako ya kawaida wewe hutapata hata fursa ya kukaribia geti lao.
Hiyo ni kweli kabisa.
Wewe huna uwezo. Lakini ukimjua yule mjenzi wa daraja, yeye anaingia ofisini mwao kwa niaba yako na kuambia bosi, huyu ni mtu wangu, mpe anachohitaji. Lakini mimi najiuliza, kwa nini wazo hili la Masihi kuwa kuhani lilikuwa la kimapinduzi kiasi hicho? Nijuavyo mimi kutokana na historia nyingi tunazosoma, Wayahudi wa wakati huo walikuwa wakimsubiri Masihi, mfalme wa kuwapigania.
Ndiyo, mfalme wa kisiasa.
Yaani mtu atoke kwenye uzao wa mfalme Daudi aje kuwaondoa Warumi madarakani kwa nguvu za kijeshi. Sasa ili wazo la kuhani limetoka wapi hapa katikati?
Ni kweli kwamba matarajio makubwa ya wengi yalikuwa Masihi wa kisiasa na kijeshi. Lakini kulikuwa na kundi jingine dogo. Na ili kuelewa kwa nini walimtarajia Masihi huyu ambaye ni kuhani, inabidi turudi nyuma kidogo sana katika historia yao. Mnamo ile karne ya pili kabla ya Kristo, wakati wa utawala wa mfalme wa mataifa aliyeitwa Antiochus wa nne.
Huyu alikuwa nani hasa?
Huyu mfalme hakutawala tu kisiasa, bali alifanya uchafuzi mkubwa sana wa kiutamaduni na kiroho kule Yerusalemu. Aligeuza ofisi ya ukuhani mkuu kuwa kama bidhaa ya kisiasa hivi, akiwauzia cheo hicho wale tu waliokuwa tayari kutoa rushwa kubwa. Sasa, makuhani walipaswa kuwa watu watakatifu wa kuunganisha watu na Mungu, lakini kwa wakati huo wakawa wanasiasa wafisadi waliokuwa wakijipendekeza kwa mfalme wa kigeni.
Kwa hiyo, lile daraja ambalo watu walitegemea ili kuwafikisha kwa Mungu lilikuwa limevunjika kabisa, au tuseme limeoza. Watu lazima walijisikia wameachwa na Mungu kabisa, ikiwa viongozi wao wa kiroho ndio wananunua vyo hivyo.
Ilikuwa ni mgogoro mkubwa sana wa kiroho, kusema ukweli. Na kutokana na uozo huo, baadhi ya Wayahudi waliojitolea kweli kwa dini yao waliambua kwamba hawawezi tena kuabudu katika hekalu ambalo linaongozwa na makuhani waongo namna hii. Kikundi kimoja maarufu kikaamua kuondoka Yerusalemu kabisa na kwenda kuishi jangwani kwenye eneo linaloitwa Qumran.
Aha, hawa ndio wale walioandika zile hati za bahari ya chumvi.
Ikwa wale wa Dead Sea Scrolls. Kwenye maandiko yao na kwenye vitabu vingine kama Agano la Lawi, walianza kuandika kuhusu matarajio yao sasa. Hawakutaka tu mfalme wa kuua Warumi, walikuwa na kiu ya kumpata kuhani mkamilifu, Masihi atakayesafisha hekalo na kutoa dhabihu isiyo na kasoro ili kuwarejeshea uhusiano wao na Mungu.
Vizuri, kwa nini matarajio ya Masihi kuhani yalikuwepo japo hayakuwa ya wengi kama wale waliomsubiri mfalme mwanajeshi? Lakini mwandishi wa Waebrania anafanya zaidi ya kusema tu, aya bwana huyu hapa yule kuhani mliyemsubiri. Yaani anavuka matarajio hata ya wale watu wa Qumran, sivyo?
Kabisa.
Anamwelezaje huyu Yesu kama kuhani tofauti na yoyote aliyewahi kuwepo duniani?
Mwandishi wa Waebrania analeta ubunifu ambao unaenda mbali sana kuliko matarajio yao. Na anafanya hivi kwa mambo matatu makuu. Kwanza kabisa, anaeleza kuwa Yesu si kuhani anayehudumu kwenye hekalu lililojengwa kwa mawe hapa duniani, hekalu ambalo linaweza kuharibiwa au kunajisiwa na wafalme wafisadi kama tulivyoona. Yeye anahudumu katika hekalu la mbinguni mbele za Mungu moja kwa moja.
Hilo ni la kwanza.
Ndio. Pili, na hili ni jambo ambalo kiukweli hakuna aliyelitarajia. Yeye hafanyi tu maombezi kama makuhani wengine huku wakitoa dhabihu za wanyama, bali yeye mwenyewe anatoa mwili wake kuwa dhabihu. Yeye ni kuhani na wakati huo huo yeye ndiye dhabihu yenyewe. Hili halikuwepo kabisa kwenye maandishi yoyote ya zamani.
Na jambo la tatu?
La tatu, ambalo kusema ukweli ndilo la faraja zaidi kwa wale wasikilizaji waliokuwa wakiteswa, ni kwamba yeye alipitia majaribu kama wao. Ana uwezo wa kuwaonea huruma, si kwa sababu tu anaangalia mateso yao akiwa kule mbinguni juu, bali kwa sababu aliyaishi yeye mwenyewe. Anaelewa ugumu wa kushinikizwa kufuata mkondo wa dunia, kwa hiyo yeye anakuwa kimbilio kamilifu kwa mtu yoyote anayejaribiwa kukata tamaa.
Yaani ni kama kuwa na wakili mahakamani ambaye si tu kwamba anajua sheria zote za nchi, bali aliwahi kushtakiwa na kufungwa gerezani kwa kosa kama lako. Hivyo anahisi maumivu yako moja kwa moja.
Hapo sasa. Umeeleza vizuri sana.
Tukifanya majumuisho ya safari yetu kupitia vyanzo hivi leo, ni wazi kwamba mwandishi hakuwa anawapa watu wake maneno ya kuwapa moyo tu kama inavyofanyika leo. Aliwapa theolojia iliyounda upya jinsi wanavyoona dunia yao yote. Tuliona jinsi alivyochukua Zaburi ya 8, akitumia utata wa lugha ya Kigiriki kuwaonyesha kwamba ule wimbo ulikuwa ni kuhusu Yesu kushushwa chini kwa muda mfupi kabla ya kutawazwa, na hivyo kuweka ramani ya mateso yao wenyewe.
Ndio, aliwapa ramani ya maisha yao mapya.
Kisha tumeona jinsi mshikamano wa Yesu, ambaye haoni aibu kuwaita ndugu wale wanaodharauliwa na kila mtu, unavyorejesha heshima yao kabisa. Pia tulichunguza jinsi anavyokata mzizi wa fitna, ambayo ni ile hofu ya kifo, silaha kubwa ya shetani inayoendesha mahangaiko yote hapa duniani, na jinsi alivyoitokomeza kabisa kupitia kifo chake yeye mwenyewe. Na mwisho, jinsi anavyosimama kama mjenzi mkuu wa daraja letu kwa Mungu, kuhani mkuu ambaye tunaweza kumkimbilia anapotutetea kwa huruma, kwa sababu anajua haswa maumivu tunayopitia.
Unapoyatazama mambo yote haya kwa pamoja, unajua, unaelewa ni kwa nini mwandishi aliamua kutumia theolojia nzito namna hii. Faraja inayotokana na theolojia hii haitegemei kubadilika kwa mazingira ya kijamii au kisiasa. Eti mambo yakiwa mazuri ndio uwe na amani? Hapana. Inategemea misingi isiyoyumbishwa.
Hapo umenena.
Inawapa wale wasikilizaji wa kwanza, na hata inatupa sisi pia leo, uwezo wa kusimama imara dhidi ya dharau,
dhidi ya kutengwa, na hata dhidi ya vitisho vya kifo, tukijua kuna kiongozi ambaye ametutangulia na yuko hai akiendelea kututetea kule juu.
Na hiyo ndiyo nguvu halisi ya andiko hili ambalo tumelichambua leo. Sasa unaposikiliza uchambuzi huu, wewe msikilizaji wetu, badala ya kuishia tu kufurahia jinsi lugha ilivyotumika au jinsi tulivyoongea, kuna swali gumu unalopaswa kujiuliza. Ikiwa kwa kweli hofu ya kifo na hofu ya kupoteza hadhi kwenye jamii ndio ile mifumo endeshi inayotufanya kuwe waoga, tuwe na tamaa ya kulimbikiza mali na tutake kukubalika na dunia kwa gharama yoyote ile, hebu jiulize hili swali. Je, ni uamuzi gani mmoja mkubwa, mgumu na wa kijasiri ambao ungeufanya kesho asubuhi ikiwa ungeamini kwa 100% kwamba hofu ya kifo na hofu ya aibu imefutwa kabisa na huna tena cha kupoteza? Ni jambo la kutafakari sana ukiendelea na shughuli zako za siku. Tutaonana wakati ujao.